stå opp, men grue til å komme ned på kaldt kjøkken. Begge parter sender sine vardøger I forveien. Det ikke godt å si hvem som var raskest med tanken, men innsenderen var tydelig nok raskest til å reagere da hun hørte arbeiderens vardøger nede på kjøkkenet. Da hun gikk ned, hadde arbeideren allerede hørt hennes vardøger en stund før. Nå var han begynt å få på seg klærne og romsterte litt, så han merket ikke at de andre gikk ned. Han hadde jo allerede hørt hennes vardøger gå ned. Så hvis han oppfattet noen lyder fra kjøkkenet nå, festet han seg vel ikke noe større ved det. Det som forbauset ham, var at han kom ned til kaldt kjøkken og forstod at de andre nettopp var kommet I også. En enklere form for dobbelt vardøger møter vi I den følgende med retning. A. BA 2. Vardøger har jeg ved en anledning opplevd så frapperende at det ikke var til å komme utenom. Men hva kan det være en oppfatter som detaljerte lyder når det ikke noen fysisk årsak? Og når flere, mer eller mindre tilfeldige mennesker hører det samme? Vi satt 5-6 mennesker ved ferdig dekket aftensbord og ventet på at min morfar skulle komme hjem. Så hører vi inngangsdøren gå opp med de vanlige knirk, trinn I trappen og dunk av morfars knortekjepp med elfenbenskule. Men halvveis oppe dør lyden gradvis bort. Etter noen få minutter hører vi igjen inngangsdøren bli åpnet på samme måte, etterfulgt av de samme lydene I trappen, som nå går helt opp. Men så ble det på ny stille. Besynderlig. Men så, litt etter, hørte vi akkurat det samme for tredje gang, og nå var det endelig min morfar som virkelig kom. Forklaring? Disse lydene ble oppfattet samtidig av flere presumptivt fornuftige og nøkterne mennesker. Hvilken impuls det våre hørselsnerver utsettes for? I dette tilfellet kan vi anta at den gamle morfaren hadde gjort seg ferdig til å gå, kanskje alt var ute av døren hjemme, da han kom på noe han hadde glemt og måtte inn igjen for å ordne med det. Men da var det første vardøger allerede avsendt. Etter noen få minutter var han på vei igjen og låste døren bak seg, og dermed ilte vardøger nummer to av sted. Til slutt kom han omsider frem selv. Om det faktisk var slik det foregikk, kan vi naturligvis ikke vite med sikkerhet, siden morfaren ikke ble utspurt om sine bevegelser. Men det kunne være en rimelig forklaring. I menneskets metafysikk forteller Dr. Vereide at han har vært en del opptatt av spørsmålet om vardøgere sendes ut I det intensjonen om å vende hjem oppstår, eller om det skjer når hjemturen starter. Siden han selv hadde så tydelig vardøger, og hans kone var en meget sensitiv observatør, gjorde han en del forsøk for å finne ut av dette. Jeg refererer litt av hans konklusjon. Det hender under tiden at vardøgere opptrer to ganger med kort mellomrom. Dette hendte meg den 27. juni 1954, og min kontroll av tiden synes å vise at det første vardøgere svarer til intensjonen om å vende hjem, mens det siste svarer til det tidspunkt da vandringen var begynt. Det andre vardøgere var mer kraftig enn det første. Ufullstendige vardøgeropplevelser. Dr. Louisa E. Rine, som har bearbeidet et amerikansk materiale på mer enn 2000 spontane paranormale opplevelser, valgte som hovedprinsipp bare å studere de typene som var representert med minst 50 tilfelle. The Invisible Picture, McFarlane, 1981. På denne måten får en jo godt tak på de vanligste opplevelsestypene. Men en risikerer også å slå adskillige barn ut med badevannet, eller rettere sagt, stappe dem I papirkurven. Enkeltstående og avvikende tilfelle kan nemlig også ha noe viktig å fortelle. Fremfor alt kan en teoretisk modell bare godtas hvis den dekker hele registret av opplevelser. Holder en seg bare til de vanligste typene, kan tolkningene nok bli en smule lettvinte og overflatiske iblant. Derfor har jeg valgt å vie alle opplevelser samme oppmerksomhet, uansett om de i flertall eller mindretall i brevbunken. En typisk vardøgeropplevelse består av to ledd. Først inntreffer en hørsels- eller synshallusinasjon som skaper et falskt ankomstinntrykk, og litt senere gjentar forestillingen seg i forbindelse med at det nå kommer et lyst levende menneske i kjøtt og blod. Men under tiden kan denne sekvensen være mer eller mindre sterkt amputert. Det fare for at opplevelsen da gjør mindre inntrykk og blir sjeldnere rapportert. Vi har likevel fått brev om en del slike tilfeller, som jeg vil ta med alle sammen. Nettopp disse tilfellene nemlig en viktig prøvesten for vår forklaringsmodell. Siden ikke bare selve opplevelsene, men også beretningene om dem kan være nok så ufullstendige, blir det ikke tale om bastante forklaringer. Det spørsmålet som må vurderes om forklaringsmodellen kan passe med de opplysninger som foreligger. Først skal vi se på et tilfelle hvor første ledd i opplevelsen, selve vardøgerfenomenet, falt ut. A.N.O. I november 1977 kom jeg kjørende sørfra og overnattet i en mindre by i Trøndelag på veien. Jeg visste om en eldre dame fra hjemstedet mitt som var flyttet hit for noen år siden. Hun var nok ganske ensom der, og hadde flere ganger bedt meg om å komme innom hvis jeg noen gang kom forbi. Jeg hadde ikke hatt høve til å oppsøke henne før, men nå fant jeg plutselig på å besøke henne om morgenen, før jeg startet på hjemveien. Da jeg ringte på, og hun fikk se meg, ble hun synlig forskrekket. Hun fortalte at hun hadde tenkt på meg kort før jeg ringte på. Noe lignende hadde hun aldri opplevd før. Det var derfor hun ble så forskrekket, sa hun. Her det tydelig at det telepatiske ankomstbudskapet var kommet frem og var blitt registrert bevisst, men uten at dette hadde fremkalt hallusinasjoner av noe slag. Jeg tilbøyelig til å tro at slike tilfeller kan være minst like vanlige som de fullstendige vardøgeropplevelsene. Men det naturligvis meget lettere å avfeie dem som tilfeldige sammentreff, som en ikke fester seg noe særlig ved, og i alle fall ikke finner det umaken verdt å skrive brev om. Som jeg har nevnt før, kan tidsavstanden mellom vardøger og reell ankomst variere mellom 5 minutter og en halv time, og som oftest omkring fra 10 til 15 minutter. Men dette mønsteret kan bli endret hvis begivenhetsforløpet blir forstyrret av en eller annen grunn. Vi skal se en del eksempler på det. A. B. E. Da jeg var 18 år, hadde jeg sommerjobb som guvernante et sted i Vestfold. Jeg var nok så mye alene med barna, og stedet lå stille og fredelig ikke langt fra sjøen. En daghjelp kom hver ettermiddag og tok oppvasken. Denne ettermiddagen satt jeg på verandaen og skrev brev. Vær var deilig, det var midt på sommeren, og alle dører sto åpne innover i huset for at jeg skulle høre om det kom noen. Så hører jeg daghjelpen komme og begynner med rydding og oppvask. Jeg fortsetter min skriving, men med litt dårlig samvittighet. Jeg burde kanskje gå ut og hjelpe henne litt. Imidlertid venter jeg i det lengste, mens jeg tenker at jeg i hvert fall burde gå ut og prate litt med henne. Det tar seg kanskje litt rart ut at jeg bare blir sittende. Jeg trøster meg med at det jo hennes jobb, men jeg hører at hun holder på med oppvasken. Til slutt det gått så lang tid at jeg synes jeg for skam skyld må vise meg. For hun vet jo at jeg til stede. Da jeg kommer ut på kjøkkenet det ingen der. Det kan ikke ha vært noen der heller. For oppvasken står der den var blitt plassert. Daghjelpen kom ikke før meget senere. I dette tilfellet ligger forklaringen ganske nær. Daghjelpen hadde sikkert tenkt å gå til sitt arbeidssted til vanlig tid, men av en eller annen grunn var hun blitt forsinket. Hun hadde vel sitt eget hjem, hun var gift, og det lett å forestille seg ting som kunne komme til veien. Men det var en samvittighetsfull dame, så forsinkelsen plaget henne. Hun tenkte intenst på sitt arbeidssted, og håpet at det ikke ville bli noe bråk om hun kom senere. Dermed var ankomstideen skapt, og vardøgere på vei til normal tid. Naturligvis igjen bare gjetninger, men det gjetninger som har sannsynligheten for seg. Dr. Vereide har i det lille avsnittet om vardøger i menneskets metafysikk beskrevet et tilfelle fra sin egen erfaring som støtter godt opp om denne tolkningen. Det går lenger, for her kom vardøgereieren i det hele ikke frem til bestemmelsesstedet. En kunne tale om en avbrutt vardøgeropplevelse. Varsel av en planlagt visitt som ikke ble utført. Den 29. desember 1927 forlot jeg mitt hjem et kvarter før tre, med den beslutning å møte min kone på hennes kontor, for at vi deretter kunne gå sammen i en butikk i byen før vi gikk hjem. På min vei tenkte jeg at jeg hadde beregnet tiden alt for nøyaktig. Det var vel mulig at hun hadde forlatt kontoret før jeg kom, slik at vi ikke ville treffes. Jeg besluttet derfor å gå direkte til butikken, uten noen visitt på kontoret, og så dra hjem. Da jeg kom hjem, ventet jeg at min kone skulle være kommet før meg. Men hun var der ikke. Det var en hel time før hun endelig innfant seg. Det første hun gjorde var å bebreide meg at jeg ikke hadde innfunnet meg på hennes kontor før klokken tre. Et kvarter før tre hadde hun sett mitt vardøger komme inn på sitt kontor, og hun var så sikker på hva dette betydde at hun hadde ventet på meg en hel time. Moralen er at man bør holde sine avtaler hvis man vet at man har vardøger. Det var jo Vereide helt klar over. Det neste tilfellet vi skal ta med er litt mer komplisert, og her kommer synshallusinasjoner sterkt inn i opplevelsen. H.J.F. Min mann og jeg bodde i Brooklyn en tid, og delte da en leilighet med hans søster og hennes mann. Mennene våre arbeidet som snekkere på samme bygg, over en times reise med T-banen til arbeidsplassen. Det hendte at de måtte arbeide om søndagene også. En søndag morgen klokken seks sto min svigerinne og jeg ute på trappen og vinket dem av gårde. Det var en sur og regnfull dag, og jeg sa til min svigerinne at jeg trodde ikke de kunne arbeide i dette været, så vi ville snart ha dem hjemme igjen. Vi gikk hver til vårt og krøp til køys igjen. Jeg tok et blad for å lese litt, men snart ble jeg søvnig og skulle til å legge fra meg bladet på nattbordet. Akkurat da går døren til sideværelset opp, og min mann kommer inn. «Ja, jeg var sikker på at dere ville komme hjem igjen», sa jeg. Han stanset foran sengen og smilte, men sa ingenting. Så gikk han bort til spisebordet som sto like ved sovealkoven vår, dro opp den matpakken som jeg hadde smurt til ham, og la den på bordet, snudde seg og gikk forbi sengen mens han smilte til meg. «Kom og legg deg du også, og få varmen i deg», sa jeg søvnig, mens jeg reiste meg halvveis opp for å se ut av døren. Han hadde nemlig åpnet den, og gjennom vinduet i det tilstøtende rommet kunne jeg se at det fremdeles regnet. Jeg tenkte at han bare skulle ut på badet først, og dermed sovnet jeg. Noen timer senere våknet jeg ved at akkurat de samme tingene gjentok seg. Døren gikk opp, og han kom inn. «Hvor har du vært så lenge?» spurte jeg. Han stanset foran sengen og smilte varmt. «Jeg kommer jo fra arbeidet. Vi kunne ikke holde på i dette været.» Så gikk han bort til spisebordet, dro matpakken opp av lommen og la den på bordet. «Ja, men jeg snakket jo med deg for noen timer siden», sa jeg. «Nei, du kan da skjønne at jeg ikke kunne komme før», sa han. «Det tar jo over to timer med banen frem og tilbake. Og dessuten måtte vi vente en god stund før basen innfant seg, for å høre hva han bestemte.» Han måtte ha sittet og halvsovet på banen, og tenkt på at jeg lå godt og varmt i sengen. Det rareste var at jeg så ham enda tydeligere, da han ikke virkelig var der, med søle på skosålene og trette linjer i ansiktet. Her har innsenderen selv gitt en rimelig forklaring på det lange intervallet mellom vardøger og ankomst. Det var den lange togreisen som forsinket ektemannen, så han ikke rakk frem i rimelig tid etter sitt eget vardøger. Men hvordan ville det gått hvis toget hadde avsporet, og mannen kanskje var kommet til skade? Det er ikke så vanskelig å spekulere videre fra denne beretningen til andre tilfeller hvor den ankomsten som vardøger varsler kanskje uteblir helt. H. 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 For noen år siden hadde jeg en dag en dame på besøk. Vi hadde spist middag og tok oss en hvil. Jeg satt i en god stol, og min egen gjest lå på sofaen i den andre stuen. Plutselig syntes jeg det var noen der. Jeg så bare ut på kjøkkenet. Der står en dame i pen kjole og holder i dørhåndtaket. Jeg reiser meg opp og går for å hilse på henne, men da var det ingen der. Tittet ut i entréen. Ingen der heller. Så gikk jeg ut på trappen og så meg omkring, men der var ingen å se. Besynderlig! Jeg måtte gå inn igjen uten resultat. Klokken 20 om kvelden fulgte jeg min gjest til bussen. Hjemme igjen begynner jeg å rydde opp litt. Da ringer det på, og jeg lukker opp. Der står den damen som jeg hadde sett før, i samme kjole. Du har jo vært her før i dag, ved 3:30, sa jeg. Nei, det benekter hun bestemt. Da går vi opp til vertinnen min, sa jeg. Jeg ville gjerne høre med henne hvordan dette kunne ha seg. Nei, det er helt riktig at denne damen ikke har vært nede hos deg, sa hun. Men noe så rart. Hun har vært hos meg i dag og ville gå ned til deg ved 15:30-tida. Men jeg sa det ikke passet, fordi du hadde besøk. De var forbauset begge to, men jeg sa ikke så meget om det. Teoretisk sett er dette et viktig tilfelle. Her har vi nemlig et vitne, vertinnen, som forteller at damen med den pene kjolen hadde tenkt seg ned til innsenderen, men ble hindret i å gå. I stedet viste hun seg som synlig vardøger på kjøkkenet. Da satt innsenderen godt avslappet etter middagen i godstolen sin og hvilte. Nettopp en situasjon hvor paranormale impulser har lett for å slå igjennom. Vardøgere lot seg ikke stoppe. Den telepatiske prosessen var satt i gang før vertinnen grep inn. H.M.J. En dag satt min datter og jeg i stuen. Da hørte vi at det kom noen ute i gangen. Det banket på døren. Døren ble åpnet, og den ble lukket igjen. Dette hørte vi begge to. Det må være min svigerinne, sier jeg til min datter, for hun banker alltid slik på døren når hun kommer. Vi gikk ut på kjøkkenet, men der var det ingen. Så gikk vi ut og kikket, men det var ingen noe sted. Dette kunne ikke være vardøger, for damen kom ikke. Men rart var det. Jo, vardøger kunne det nok være, selv om svigerinnen ikke kom i egen person. Hun kunne ha tenkt å komme, men ombestemte seg av en eller annen grunn. Det vet vi jo ikke noe om, dessverre, for hun ble ikke spurt om det. Men ikke minst på bakgrunn av det foregående tilfellet, ligger det nær å gjette at det var slik det hang sammen. H.L.M. 2. Det var en sommer for 10 år siden. Min familie pleide å feriere på en øy, et lite sted som var fraflyttet. Av 2 hus bodde min familie i det ene, og jeg selv oppholdt meg mest i det andre. Det var omtrent 0,5 kilometer mellom de 2 husene. Tidlig en morgen satt jeg ved kjøkkenbordet og skrev brev. Jeg hørte at det kom folk gående langs sjøkanten. De skravlet med hverandre og nærmet seg det huset jeg bodde i. Jeg gjenkjente mine foreldres stemmer. Jeg tenkte at dette var et merkelig tidspunkt å komme på besøk, og jeg lurte på hvem de hadde med seg, for jeg hadde ikke hørt noen båt komme. Jeg var så opptatt av skrivingen at jeg ikke så ut av vinduet. Stemmene kom stadig nærmere, og til slutt hørte jeg dem på trappen. Det banket på, men så ble alt stille. Jeg skjønte ikke hvorfor de ikke kom inn, og gikk ut for å se etter. Det var ingen å se. Jeg trodde de ville tøyse med meg, og gikk rundt huset for å se etter dem. Da jeg ikke fant noen, gikk det opp for meg at det ikke hadde vært noen der i det hele tatt. Jeg ble redd og sprang det forteste jeg kunne til mine foreldres hus. De lå og sov. Selvfølgelig har jeg aldri funnet noen forklaring på det som skjedde. Nei, noen sikker forklaring er det ikke godt å gi på dette grunnlaget. Da måtte foreldrene vært vekket og intervjuet. En nærliggende mulighet er at de kan ha ligget våkne en stund tidlig på morgenkvisten og snakket om å besøke sin datter når det le på litt. Så kan de kanskje ha bestemt seg for det og dormet av igjen. Men da var telepatiprosessen satt i gang. En annen mulighet er at en av dem, eller begge, kan ha hatt en levende drøm den morgenen om å vandre bortover på besøk til datteren. Underbevisstheten er sikkert fullt kompetent til å sette i gang en telepatiprosess på egen hånd, uten direkte impuls fra bevisstheten. Men slike hypoteser blir hengende i luften, fordi vi har for lite kjennskap til de nærmere omstendigheter. Det eneste vi kan si, er at vår forklaringsmodell neppe kommer til kort i dette tilfellet. En litt annen situasjon har vi i følgende beretning. HME. En ettermiddag sto jeg sammen med noen på kjøkkenet og gjorde i stand kaffebrettet. Da hørte jeg noen ta kosten som sto utenfor bakdøren, og koste og tråkka seg snøen. Så ga den gammeldagse dørklinken lyd fra seg, og noen steg inn i bislaget. Vi snudde oss begge mot døren og ventet, men ingen kom inn, og bislaget var tomt. Etter å ha drukket kaffen forlot vi huset, så jeg vet ikke hvem som hadde meldt sin ankomst på denne måten. Det virker som det var ganske vanlig for folk på disse kanter å få et slikt forvarsel. De trøstet meg som syntes det var underlig med at det bare var gode mennesker som opplevde slikt. Her går vertskapet sin vei etter å ha registrert vardøgeropplevelsen. Så ingen kan vite om det virkelig kom noen litt senere. Dermed er det ikke grunnlag for å drøfte saken nærmere. Den neste beretningen er svært knapt fortalt, men meget interessant som eksempel på en sikkert svært sjelden vardøgeropplevelse. Her er det døden som griper inn og hindrer vardøgreieren fra å fullføre hendelsesforløpet. A-N-O-K. En litt eldre mann var på hjemvei i stygt ulende, og så datt han utfor et berg. Han mistet livet og kom ikke hjem. Men de som var hjemme hørte likevel at han kom. De hørte at han gikk i gangen, lukket opp døra og kom til rommet sitt og sengen. Dagen etter fant jeg ham ute i terrenget der han lå død. Vi får høre at mannen datt utfor et berg. Enten han døde med det samme, eller skamslo seg og døde litt senere på natten, må vi tro at hans siste tanker gikk til hjemmet. Dermed var telepatiprosessen satt i gang, sterk nok til å fremkalle de vanlige hørselshallusinasjonene hos dem som satt hjemme. En annen interessant variant av ufullstendige vardøgeropplevelser dreier seg om en skolelærer av den gode gamle typen. A-L-O-2. Min lærer fra folkeskolen var også klokker, og bodde i en gammel skolestue hvor det hørte gårdsbruk med. Han bodde der i mange år, men på slutten flyttet han til en by i nærheten, hvor han fikk en større stilling. Men han ble aldri fortrolig med byen og sin nye bolig. Han lengtet tilbake. Det ble ansatt en ny lærer og kirkesanger som flyttet inn i den gamle skolestuen. På inngangsdøren var det en gammel hjemmesmidd klinke som ga en rar lyd når døren ble lukket opp. Hver kveld etter sengetid hørte den nye læreren at døren ble åpnet og en spaserstokk ble hengt opp på en knagg bak døren. Dette ble de så vant til å høre at de ikke tenkte så mye på det. Men så døde den gamle læreren min, og dermed ble det slutt på ankomstlydene om kvelden. Dette må ha vært en lærer som levde og åndet for sin skolegjerning. Så sterkt var han bundet til den gamle skolestuen hvor han hadde bodd så mange år, at han hver kveld, når han var kommet i seng, i tankene vandret hjem til sitt kjære arbeidssted før han sovnet. Denne lille tankevandringen ble på en måte hans faste aftenbønn, helt til døden sa stopp. Det har vært en ganske utbredt praksis i parapsykologien, og sikkert også på andre felter, å kaste vrak på enkelttilfeller som ikke passer inn i noen av de hovedmønstrene en har å gjøre med. Da er det en viss fare for at en kan gå glipp av viktig informasjon. Det er for å unngå dette at jeg her har tatt med rubb og rake av de avvikende variantene vi har fått i hende. Som jeg har pekt på, er opplysningene ofte såpass ufullstendige at det ikke gir grunnlag for noen sikker analyse av hendelsesforløpet. Men jeg mener å kunne hevde at det er ganske stor sannsynlighet for at den generelle forklaringsmodellen jeg har skissert vil kunne dekke alle disse variantene uten at den tøyer modellen mer enn den tåler.